Экипаж каинчин. Айски тюн.
Айла қараңғой, жер тағайда, тоғлар тағайда, керектесі теңірі қайда, нетті көрінбешті. Алдында болса момай, бұ мұндай қара төгіт түнде интернеттан рабаста еді. Чында, сегісілі жашты, екіншілі қыласты, физкультураның ұрығында еңлі қойрықта тұрған күші қайда барады. Че бүгін мамы сүрек қайырысты күші, ол сығыры бүрініп алған. Арысты күшіге қорқатаны саназыны кірір бе? Мұның үшін ол ай ескіде болса, бүгін субот күнде кедертінде қойды жатқан ада енесіне жанар деген. Ажол рақ. Мамы түн ортасының бері айлына жетпес. Рыс дегінілі бодап күжіге келбештен әмтір, деп момай сананып бұратты. Бұл рысқа болып момай не бол бұн дейр. Екі сабарын осына сұғала тілінің бажын бүктейлі екі жағы болшайып келіп, үрірлі үрір. Бұл мұнайып шыралаш екі күн болған. Жонан кеше ұңырды кенет тілі, Момайдың осынан ай қой жоқтың сығы шыққан. Жеңу! Момайдың сүйінгені қорқыш. Момайдың сығырышын ғалақш қолда еңтің сығыратан ол байрым, құлақтарын тұй дұдыны бей қалған. Апоғы жетірі, Момай ол байрымға не айлу күйін өтен еді. Айымды сығырып білер күшіға қанты жақшы. Мамы ертен қой қабырар. Ол қырдың бажына шығыла атшу қорын сығырып лайысе, қойлар саң демен сана жоқ түшкілер. Жаңысыла мамы білбей қалала, айдың ішіні сығырып еп қалардың башқа. Ол дұшты енесінің тажылған бұжу жедер. Момайдың кейнінде кенетейін тибір тұғылды. Момай жолдан шығып алды. Отабайла жаған қара обырлы күші ыңыраны қожыңдап, ері шықырап жеді қонды. «Но, чусек!» деп атын тапшылап, өте берді. Момай бұ күшіні үнінен қазырың деп танып еді. Жолдан шығып алған момайды ол көрбей қалды. Момайдың жүрігі кенетті әлі дебілдеп шықты. Ол бір қатап шқолғы бұрадарды қазыран оның жеткізінің қап алған. «Көрместің ачүрені, менің аңчы едімді сен ақсада сағын!» дейлі Момайдың құлағын ашыта ашөй бейген. «Момайдесі оның үйдің соғырдан болғай, керектесі көрбенді!» По Момайға ұятты ұшыралды сананарға. «Ачызын!» Момай қорадаған бойынша ұсата сығыр бейді. «А? Кем мұнда?» деп Момайдың алдында қазырыңның жоғын үні ұғылды. «Кем бұ? Кем сығырат?» Оның бұрылып кілеткен дебірті ұғылды. Момай мұндай боларын сақыпаған. Оның жүрегі бұрт деді, момай жерге жата түшті. «Кем дейдім?» деп қазырын қатуын шықты. Момайға она он лақтам жетпей жүріп, атының дискенден тарты бейді. «Кем? А?» «Жоқ, құлағымыз шыңыраған болар ба? Бұ кем дейдім?» «Тымық!» Жаңысылы қазырыңның тыныстағаны лақтың солықтағаны оғылады. Момай тынбайда барды. Бір емеш болола, қамчы жырс сеті. Тойғақтар дезіріп ай қараң ойден, алысталып ұрап қалды. Момы ешкіде жатқан аптойыштың тұшына жетіп келді. Пуалдың дөң ажыра, торбақтар қабырған елекеш болыр. Оның ары момы ешке жетірі, тұң норақ әміз. Момы өтіп ұратқанша, аптойыштың ежігі жарғындылы ашыла берді. Айлдан екі кіші шықты. «Жақшы жәдігердай!» деген аптоның шаңғылды шүйіні оғылды. «Тұх! Мені база нема адып ер» деп. Бұ барқыруш жоуын үн қазыраңдай болды. Момы басып кілеткенше, қазыраң аптойышты оқтырған деп жартала берді. «Қазыраң әмді ұштыл оны жаба жедір». Оның жанылы өтір. Мұны білелі момы керектесе мақазырай берді. Момы көрсе ора жатты. Аптының үйі қазаншы барға балғаш алып тұратан ора ұшқыш. Момы бұ ораға кіріп алды. Момыға қорқымчылу. Жүрегі жаңысыла тип-тип. Қанайып-қанайып тұтырса, қазыраның күлімші сақыш жоқ. Қазырың сұрықой ашын шақ қату күші. Мұның үстіне ол емде қалаңы болғады. Оның үске ол тұқу шөлдеп жүріл арайдан тапқан соғымын не мұнайды желдіртсін. Қазырың ұтабайлы дезіріп жетті. Момы өңді елі екі қатап чөйе сұғырып еді. Оның ұрыға жалпас жада түшті. «Бүгем? Кем?» деп қазырың адын тоқтатып, күңірт деді. «Бүгем?» дедім. Тәңіріде күзірт деді. Момы үрі қанға сетсе, қазырың оның чүкел үсті дөйін жұртып кілетті. Чебола тұшта ол, «Мені кем қайғырат?» деп қарын тоқтай түшті. «Че кем дерді?» «Көрінір бі, көрінбес бі, тартышып көрек!» деп, оның қайғысын момыйдың чеклі үстінде жызырт деді. Момыйдың жүрігі бақырылына жетіп келді. «Кем дейдім, кем? Берерім ден, берерім! Ойыны ба менілі, ойыны ба! Үзерім ден жырта чап ерім!» Оштылы ұңшын. Жаңысыла қазыран солықтай ұзақ болды. Ұшында қазыран үш қатап дүкірбейді, жалт деліп сіренгенің оты көрінді. Оның кенеті айы башы жоқтың қожан ұғылды. Тойғақтар дезіреп, ұрап қалды. Азыйды мұнда ұйыс айтан ферма тұрған. Емді ол жер бастыра тойпарға қара чалған. Момы бұл жерді өнөйтен далда балала қазыранды сақып жатты. Бұла жоқта момы елі кештің тұшылы өтіп жатырды. Ол айылда қазыранның жаржаңдағаны ұғылып тұрған. «Ол, елік, сен мені көрі жаш пала ейнің, жаш пала. Сен нені көргің? Нені білерің?» Момы шалқандардың ары жанынан бірлі шығаласа, қазыраң жетіп келдір. Ол баса сығыры шығылар болар деп, араның ажарынып келген ұшқыш. Момы не болса, болсын дейлі үш тақып, құлақ тұңғады сығыр бейді. Қазыран бұлла тұшта ашу қорын қиғырып еді. Чалхандар ұшта чұрап барды. «Еште өгіліп бі мені! Еште өгіліп бі мені!» Ол дегінде жоғын үнді күжі емді чочқа чылап чыңыра берді. «Іштер! Шілемірлер!» деп. Чалхандарды адыла депсіп чылбарлай берді. «Көзіме жаңыз көрін, қолыма жаңыз тұдыл, тақсыларым, так берерім. Қазыран бастыра чалғандарды депсеп, Момайдың жажынған чалғанына жуықтап келеді. Емділі чұрап келер. Момай тура қалып ерге білетініп алды. Чепула тұшта қазыран ады бойыла күшлетіп, жалпас көрінбе қалды. Үрекілердің ішегендері мұнда толықтыра, атыры бүтірілген болмайсын. Үзеңі шыңырт дедіп, ат тұрып келді. Аға азыран көрінбешін, онда табышта жоқ. Тапты ұзақ үй өтті. Момай қорқи берді. Қазыран жығылала, өліп қалан болса. Чепула тұшта қазыраның Чүшкірген оғылды, оның атпай өңдейгені көрінді. Қазыран ұншықпай жығылады өкбесі өчіп, арға чаға чығып қалған болғады. Базалы ұзақ үй өтті, момай тынбайды жатты. Жаңысыла аттыдырады отыз, қажа қазыран ұнтып үшкіреді. Ұшында қазыран нені тұшымыраны берді. Алханып тұрып мүргіді, жүч тағып түкірді, сәрәңгенің отын жалтылдатты. Оның өрі тұрып чығала ақсаңдап адына жетті. Онтып тұрып атанды. Ердің үсінде қорқой балала, арайын жортып қараңойды көрінбей қалды. Момай айлына жуықтап келді. Қойлардың кепшенгені оғылып, қычқыл жет оның томчығына отыра соқты. Ахол, ахол, екі тағы барай. Он шығарда жемтек қарай сүйімчілі қаңсып, Момайдың үсті орта келді. Жалғаншып Момайдың жүзін жалай соқты. Момай шаққа жетіп келді. Айлдың өті жаған тызырағыны ұғылып, жарқыны чөбірінің жыртықтарынан чөйле чығып, қараңойды ұрада жарытып тұрды. Бұл атушта айлда қазыраңның жөйділі ұғылды. Момай ештің жыртығынан шығаласа, қазыраң қызырай дірлі қалған дүрді отыр. Көстері жашқа яқтып, жүзі чылбайып қалдыр. Мұнды инеме болттылыз, мұнды инеме. Қайқадым, қайқадым, дейлі ол ұсақ ұншықпай барды. Ер жанды отырған мұмайдың атасы да ұншықпай, епші жанында енесі де ұншықпай. Екілесілі оп-сап түшкіліп қалған үшкіргіліп отырады. «Қайрахон!» деп қазыран кенектейін оқтқа бағашыра берді. «Үсті-үсті өлген құдай бар әмдір, алды баста жерлікті бар әмдір, бітпей жүретім, бүттім, бүттім, бар әмдір, баш болсын. Оның өскемегі айғарын үйтінде алға тұйғақ жерді кем сығырар, жегім кем?» «Мамай!» Мақасырай берді. Қазыран көрмес сығырған деп одаған түрейіне. Сұрызы ол. Емді жоқ жердегі көрмес көбідіп, бодавлы қорқып жүрсін. Чепула тұшта момай бойы қорқы берді. Ауыл қазыранын сөздеріне ата енесі бүтсе не болыр? Дегінде болтыр мұмайдың сыйны орырда, олар жарлық алдыртқылап келген. Ақ азыран баса кеші еміз бе? Мен сығырған деп айдар керек, деп мұмайбек сананы бейді. Ешіктің тұтқасынан тұдала, кенеті шымырт дедіп қалды. Чыбық, чыбық деп неме бар дүрейіне? Че момай тіштерін тіштені бейді, сабағылағай. момой керек десе, үйді басыста.